Deyip leyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 25. dekabrı hepdenin çarşında uni. Şunki programamızda Levapta pensionerlerden giyirdik varada spravka talep edilyar. Marada büdjet işarlarından velosiped üçün pul toplanyar ve belki maglumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Britaniyanın premier-ministri Boris Johnson Rusya vaqtında yanlışandığını, şeylede köp sanlı meseleler boyunca ılalaşmazlıkların fonunda Moskva bilen qatnaşıqları täzelap bolmajakdygyny ınanýandygyny aýtdy. Johnson bu barada British Spectator jurnalyna beren interwýusunda belledi. Jurnalistiň "Siz öz pikiriňizi haçan üýtgetdiňiz?" diýen soragyna Johnson "Meniň pikirimçe köp ýurdun daşar işler sekretarlary we premier-ministrleri Russiýa bilen gatnaşyklary ýaňadandan başlanyp boljakdygyna ynandylar. Biz bu beýik ýurt bilen faşizme garşy göresipdik" diýip jogap berdi. "Men bu wagtynda ýaňsanymy juda we juda gynanýardym" diýip 2016-2018 ýyllar aralygynda Britaniýanyň daşar gatnaşyklary boýunça sekretary hem bolan Johnson belledi. Mundan 21 dekabrda Johnson Estoniýadan saparynyň çäklerinde Russiýa bilen gatnaşyklary gowulandyrmagyna umyt bildiripdi. Sol bir wagtda ol iki ýurdy bölýän aýlygynç meselelerin bardygyny hem sözüne goşupdy. Russiýanyň iň döwre wap harby uçury türüni nisk mahaly helakçylygy uçurady diýip rus resmiýleri maglumat berýärler. Pilotyň uçurynyň içinden howpsuz ýagdaýda çykmagy başarandygy hem bellenilýär. Su 57 kysymly uçur ýurdun uzak gün döwründäki Komsomolsk Amur şäheriniň goloýunda geçirilen türüni nisk missiýasynyň dowamında ýere gasdy diýip Russiýanyň birleşen awe guruluş korporasiýasynyň 24 dekabrda ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Russiýanyň iň döwre wap su 57 uçury ilkinci gede kelekçiligi uçrayar. Kelekçiligin tebepleri bada vat aydınlaştırılmadi. Tas kulluğunun öz çeşmesine salgılanıp beren maglumatının öre, detlapki neticilere layıklıkta, kelekçiligi ave gözükçülük ulgumundaki teknikine sazlık tebep olupdur. Su 57 özünün ilkinci uçuşunu 2010 yılın yanvarında amala asırıptı. Ol Sukhoi kampanyası tarafından Amerikanın F-22 Raptor uçurlarını bəhde şükmünde düzülüpdi. Kazakstanyň suwdy ýurdun serhedini bir kanun geçmekde aýplanýan Hytaýyň Şinjaň tebitinden gelen etniki kazak aýaly ýyzyna Hytaýa deportasiýa etmezlik barada hökm çykardy. Kazakstanyň günorta gündogrundaky Zarkent şäheriniň suwdy bu baradaky hökmi 23 dekabrda çykardy. Suwd kazak raýatyna durmuşa çykan Kaýsa Akany 6 aý möhlet bilen şertli tutuklugy hökm etdi. Söýledi, suwd onuň Kazakstanda galmagyna ruhsat berdi. Akan noýabrda başlanan suwd sığında 2018 yılın mayında Şinjaňdaky resmiýlerin onu etnik toporlaryň lagerine yerleştirmekçi bolanlarında yurdu terk edip Kazakstanyň serhedini bir kanun geçmeli bolandygyny aýtdy. Owanistanyň demirazygyndaky Balkh welaýatynda jeňçileriň harby barly gözükçülük nokudyna hüjüm etmegi netijesinde azynda 7 owan eseri öldi. Bu barada ýurdun gorunmak ministrligi maglumat berýär. 24 dekabrda döwlet daýat itrabyna edilen hüjümde howpsuzlyk güýçleriniň hatarından başgada 6 gullukçy ýaralandy. Yerli wagt bilen Irden 4:30 töwereginde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi geçen aý ýurt resmiýleri bilen geçiren duşugynda sol wagtky hökümet garşy protestleri gazaplylyk bilen basyp ýatyrmak barada hökm berdi diýip Reuters gullugy öz çeşmesine salgylanyp maglumat berdi. Neşerin yazmağına göre 80 yaşlı Hameneyi eğer de küçüdeki tolunçuklar toxtamasa, onda resmilerin jogapkärçiligi çekilecektigini hem duyduruptur. Reuters'ın 23 dekabrdaki maglumatında belinilişi ýaly, Hameneyi 17 noyabrda geçiren duşugynda Prezident Hasan Rohaniýanyň kabinet agzalarynyň we beýleki ýokary derejeli emeldarlaryň üstüne sesini gatalyp, olaryň protestlere çemeleşişini tanqidlapdyr. Bellesek, Eýrandaky siýasy we dini meseleleri boýunça soňky çözgüde Hameneýin özü kabul edýär. Islam Respublikasy howpastynda muny betetmek üçin ähli zerur çäreleri görüň. Sizde meniň buyrugym bar diýip Hameneýi maslahata gelenlere ýüzlenipdir. Maslahatdan 2 gün öň ýurtda benzinin bahasynyň artyrylmagyna garşy protestler başlanypdy. Tolunçuklarda soňy bilen ýurdun ruhany dolundurşynyň aýrylmagyna hem çağırışlar edilip başlandy.